I'm happy we'll be Kanata God. Torri dy galon os yw'r byd am ddod.